VOA. Dangan nanu Oromia godina Shawa Bahafi kan nanu Amara Shawa Kaba giddu jiru alan sirrefamu dabunsa rakkina geenyati fi sababata ajiraje ujiratunni kesuma jiratunni ana bosati fi fantalle laftisani seran ala jala warira majira chufi nageenyi nanu akkaje kamu taasisu sa ibsun komikabani dubbatu ana fantalle ti tapellam bulchinsa ana minjar shonkoran aba mejedame walittibu insa akafidajiru eran Bulchinsi godina Shawa Baha rakko nageenya kanaafi warra saamicha lafaa geggeessu jedhu komata. Tapellaan dhaabbachuun dhugaa ta'uusaa hime kanaafi furmaata barbaachuufi bulchinsi naannoo lammanii mariirra akka jiranu ibseera. Bulchinsi godina Shawa Kaaba kan naannoo Amaaraas warra hannaafi saamicharraa galii argatanutu naannoo kana jeeqaa jedha. Dhimma kanarratti gabaasni Galmoo Daawit qopheesse itti aanee dhiyaata.
Waaqayyo jaato jiraata aanaa boosati. Akka waaqo jedhutti jiraattonni aanicha keessumaa gandoota naannoo Amaaraa dangeessan daangaan isaanii sirritti waan hin kaayamnee fi rakkoon nageenyaa ulfaataa deemaa jira jedha.
Haalonni naannoo kana jiran boosatti kaabaasi warra mootummaa naannoo Amaaraa dangeessa. Kanarraa kan ka'e naannoo kanatti rakkinni ni jira. Babal'ifannaa lafaa karaa sanaan lafa qabachuu jira. Kana walqabatee namoota jiraattota naannoo sanii wajjin walitti buufi yeroo hunda ni jira. Ammalleen iddoo kana wanni jiru isuma samsuu babal'atee baay'ee rakkisaa ta'anii jiru.
Aanaa Boosat keessaa gandoota kam keessatti wanti kun bal'inaan kan inni mul'ataa jiru?
Aanaa Boosat keessaa ganda boccataati kallattii sanaan kan jiru. Keessaa'uu rakkoon kun ganda boccataati gandi dhaddachaas naannoo kanaan ni daangessaa. Keessaa'uu ganda dhaddachaati dhaloota kanaan. Kallattii gandoota kanaan jiru inni lafoota hedduu ta'e qabatanii jiru.
Kana qofaa miti jedha Waaqayyo. Naannawa kanatti seera lummaan illee hedduu baay'ataa jira jechaan dabalee hima.
Wanti sirnaan karaa seeraa ta'een godhame hin jiru amma naannichi uummata qabamee jira. Beektaa namoo naannoo kanatti karaa seera qabeessan dhaqee qaamni waa hojjetuu danda'u hin jiru akka mootummaatti karaa hundaanii. Maaliif lafichi lafa irratti waan haleelaa humni laficha qabate waan jiru. Qaamni seeraa ta'e kan naannoo kana to'atee bulchuu fi gara tokkotti seeraadhaan bulchaa jiru hin jiru. Lafti dhufanii humnaan qabatanii warra Oromiyaa waan dandeenye naannoo kana amma humnaan ta'e shiisota bara warra dhufanii karaa irratti nama wanti kana saaman maal kanatti naannoo kana ajjeesa lafa kana qabachaa jira. Warreen karaa seeraa wanti lafa kana qabamee bulaa jiru mootummaa yeroo hin jiru.
Wanti akkasii kun mudachuun uummata naannoo sanaa gam miidhare?
Naannoo kanatti uummata keenya buqqisuudhaan lafa uummanni keenya horii itti tiksu gaala itti tiksu hunda qabanii jiranii yoo achi dhaqee ajjeesanii uummata keenyarra horii oofatuu saamicha guddaatti gaggeeffamaa jiranii saamicha kana jedhama. Nama ajjeesanii seeran gaafatamu hin jiru saamichi gaggeeffamu seeran qaamni gaafatu hin jiru baay'ee miidhamaa jira hawaasni keenya naannoo kanatti namni biyyaa guyyaadhaan to'a.
Ta'een kun Boosat qofaa keessatti miti. Shawa Kaaba aanaa Fantaalee keessatti illee ni mul'ata jedhu jiraattonni. Jiraataan aanaa Fantaalee maqaan isaanii akka eeramu hin feene takka haala naannoo isaanii jiru akkasitti ibsu.
Amma aanaa Fantaalee irraa gandoonni rakkoon akkasitti mul'atu ganda dheebitii iddoo jedhamu, ganda haroo qarsaa iddoo jedhamu, ammayyuu ganda ilaalati, ganda xuxxuriti, ganda gidaara hamma ganda shanitti ni ta'a jechuudha kan lafa kana daangaa kana ittiin dhiibamaa jiru. Keessaa amma baay'ee kan cimee ganda kamiidha? Ganda xuxxuuxitiifi ganda ilaalati ganda haroo qarsaa amma gandi kun sadeen baay'ee haala ulfaataa keessa warri jiru. Keessumaa baroota isaanii kana keessatti qabeenyi uummataa ni saamama lubbuun namaattis guyyaarraa badaa oolaa babal'ifannaan lafaattis immoo kan dur caalaa ammatti saffisaa jira. Warri nageenyattis hubannoon isaan qaban yookaan immoo xiyyeeffannoon isaan itti laatan baay'ee gadi bu'aadha. Kanarraa ka'ee uummanni sun daangaa isaanii. Baay'ee as aanaa keenya keessa seenanii babal'ifachaa jiran. Kun immoo jettidhaan osoo hin ta'in qabatumaan waan uummanni argeedha waan ija keenya nuti illee argineedha. Kan akkasii mirkaneessu taampeellaan amma yeroo dhiyootti dhaabbatee jira. Lafa naannoo qorkee jedhamtu kan aanaa Fantaalee ganda xuxxuuxii keessatti argamtu lafitti. Amma garuu iddoo sun maal jedhamtee moggaafamte Abiraa Godaanaa jedhamtee maqaa akkasitti laatamte taampeellichi dhaabbatee maqaa. Akka magaalaa sun magaalaa minjaar shankooraa taatetti aanaa minjaar shankooraa jala kan jirtu jedhameeti kan maqaan itti mogga'e. Magaalaa sana immoo eenyutu eegaa? Waraana lamatu eega. Tokko waraaba mootummaa mootummaa federaalarraa ajajaman. Lama immoo waraana humna addaa kan naannoo Amaaraati.
Haala rakkoo nageenyaa kana aangawoota naannoo lameenirraa deebii gaafannee turre. Obbo Abbaabboo Waaqoo bulchaa godina Shawaa Bahaati.
Daangaa naannoo Amaaraa hojii jiru bara kana qofaa jirti. Kanaan duras haalli naannoo sun olii gartee hin turre. Darbee sa'aatii wayyaaniin bulchaa ture kan keessatti rakkoo hamaatu ture. Inni sunis karaa nagaan jettamee hawaasni lama walii galuu danda'uun osoo hojjetamin akkaataa hawaasni sun walii galuu hin danda'amneen waa bal'aadha kan hojjetamaa ture. Amma agarsiisus marii hawaasaa naannoo sanii akka daangaa nagaa ta'u waan bal'aa hojjetamaa ture jira. Turree kana wanni addaa bal'aan jiru garuu saniin dura naannoo turree lamaaf sadiin dura rakkoo kanaan dura. Walitti bu'iinsa daangaa jechuun ulfaataa qaamichaa fi beeylada irraa of gootiiti. Naannoo sanitti nama rukutu jira gama lamaanii. Isaan sana hawaasni walitti ba'ee kan gara jechuutu iyyuu akka irratti maratamu godhameera. Kana cirraa fedhinni daangaadhaa hojjetamuudhaaf waan bal'aa itti deemamaa jira. Wanti kanaan dura hojjetamee daandii akkasis jira. Hawaasnis beekaa. Yaasaa naannoo sanitti beekaa.
Obbo Abbaabboon komii jiraattonni aanaa buusatii fi fantaallee lafti keenya seeraan ala nurraa fudhatame jedhan sun sirrii miti lafti fudhatame hin jiru kan hin daangeffamne malee jechaan deebii kennan. Waa'ee taappeellaa daangaan ala dhaabame garuu akkas jedhu.
Dhimmi taappeellaa sana har'aa miti sa'aatii jedhuma wayyaaleen bulchaa ture keessatti hidhanii naannoo sana akka sabni lamaan walitti bu'uu danda'uudha. Namas gubachiisanii Oromiyaa keessatti jechaadha. Taappeellaas dhaan sanii fudhatee inni sun san booda ka'eera. Erga ka'eetis deebi'amee naannoo ji'a 8 duratti deebi'ee dhaabbatanii sababa sanii waraannis ka'ee namni si du'aa ture. Isa saniidha ammas kan si jedhaa jiru. Karaa nagaan qofaan tureetti dhaabbatee akkaataa ittiin daanga'u hojjetamaa jira. Naannoo lamaan irraa jiru bakka federaalii jirutti daangaan lachuu karaa nagaatiin akkaataa ittiin. Daangaa inni hojjetamaa kan jiru sanidha. Erga hojjetame booda ni ka'a. Akkaataa asirratti qabaatan jecha.
Obbo Taaddasee Gabratsaadiq bulchaa godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraati. Isaanis akkuma Obbo Abbaabboo Waaqoo nageenya naannoo kanaa irra kan booressu warra jeequmsarraa galii argatuu fi saamudha jedhu. Dabalataan Obbo Taaddasee waa'ee taappeellaa dhaabame jedhamee gaafadhe deebii itti aanu kanaa kennan.
እንግዲህ ያው ሰው አካባቢ ማየት ሲጀምር እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አሁን ይሄ ከታፔላ ይሄ ወደዛ ነው ይሄ ወደዚህ ነው የሚል የግጭት መነሻ መሆን የለበትም ተብሎ
አከዚህ ደግሞ ሰቡ ታደሰን ድመ ከነ ላልችሴ ታፔላን ስትዳበቴ ፊ አችትዳበቴ ወልቲም ቡኑ ሀለ ዱረ ቱሬን ትፉፍና ብይከኝስ ጅጅረ መረጅርቲ ከጀዱን ማሪጎኔ ቱሬ ውቱ ድበኑ ገሩ ድም ኩኒ መትሬ ወረገጌስቶታት መሌ ከንጅራቱታሚቲ kanaaf dhimma kana jiraattotaaf faadhiif nuu jenne waliigallee turre bakka gaggeessitoonni naannoleen lameeni jiranitti. Kanaaf ammas rakkoo kana kan furu jiraattotaa jechuun deebii kennu. Obbo Taaddaseen dabaluun haga yoonaa rakkoon gaggeessitoota godina lameenii ol ta'e hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.